xaakinnada cutubka siddeedaad. Oo raggii reer Efrayim waxay Gidcoon ku yidhaahdeen, "War maxaad waxaa noogu samaysay oo aad noogu yeedhi weyday markaad u soo kacday inaad reer Midyaan la dagaalanto, oo aad
iyo aad bay u canaanteen?"
Isagii oo isna wuxuu ku yidhi, "Haddaba maxaan sameeyey oo u qalma waxaad samayseen?" Ururinta dambe oo canabka reer Efrayim soo kama wanaagsana ururinta hore oo canabka reer Abiceesar. Ilaah wuxuu gacanta idiin geliyey amiiradii reer Midyaan oo ahaa Cooreeb iyo Se'eeb. Haddaba maxaan samayn karay oo u qalma waxaad samayseen? Oo markuu sidaas ku yidhi ayaa ciilkay u qabeen ka baxay. Markaasay Gidcoon iyo 300 oo nin ee la socotay isaga yimaadeen webi Urdun, wayna ka gudbeen. Oo inkastoo ay daalanaayeen, weliba wax bay eryoonayeen. Markaasoo dadkii reer Sukot ku yidhi, "Waan idin baryaaye, dadka ila socda kibis siiya, waayo way daalan yihiin, oo anna waxaan eryoonayaa boqorrada reer Midyaan oo ah Sebaah iyo Salmunac." Markaasaa amiiradii reer Sukood waxay ku yidhaahdeen, "Sebaah iyo Salmunac miyay haatan gacantaada ku jiraan? Aanu colkaaga cunto siinne." Markaasaa Gidcoon wuxuu yidhi, "Waa hagaag ee markii Rabbigu ii soo gacan geliyo Sebaah iyo Salmunac ayaan hilibkiinna ku jeexjeexi doonaa qodxanta cidlada iyo gocondhada." Markaasuu intuu halkaas ka tegey ayuu u kacay xagga reer Fenuel sidii oo kaluu ku yidhi. Oo raggii reer Fenuel waxay ugu jawaabeen sidii ay reer Sukood ugu jawaabeen oo kale. Kolkaasuu haddana wuxuu la hadlay raggii reer Fenuel oo wuxuu ku yidhi, "Markaan soo nabad noqdo ayaan dumin doonaa munaaraddan." Haddaba Sebaah iyo Salmunac waxay joogeen Qarqoor iyaga iyo ciidamadoodii oo waxay ku dhowaayeen 15,000 oo nin, oo intaasuna waxay ahayd intii ka hadhay ciidankii reer Bariga oo dhan, waayo waxaa ka leday 120,000 oo nin oo seefqaad ah. Kolkaasaa Gidcoon u kacay xagga kuwii teendhooyinka deganaa oo ku jiray meel bari ka xigta Noobax iyo Yaagbehaah, oo wuxuu laayay ciidankii, "Maxaa yeelay ciidanku nabad buu u fadhiyey." Oo Sebaah iyo Salmunac way carareen oo isna wuu eryooday, wuuna soo qabsaday 200 oo reer Midyaan oo ahaa Sebaah iyo Salmunac, oo ciidankii oo dhanna uu ka nixiyey. Oo Gidcoon inayo aash wuxuu dagaalkii kaga soo noqday jiirtii Xeres. Markaasuu wuxuu qabtay nin dhalinyar oo reer Sukood ah oo wax weydiiyey, oo isna wuxuu u tilmaamay amiiradii reer Sukood iyo odayaashoodii oo waxayna ahaayeen 77 nin. Markaas wuxuu u yimid raggii reer Sukood oo wuxuuna ku yidhi, "Bal eega Sebaah iyo Salmunac, kuwii aad daraaddood iigu majaajilooteen oo aad iigu tidhaahdeen, Sebaah iyo Salmunac
miyay haatan gacantaada ku jiraan?
Aanu raggaaga daalan cunto siinne." Markaasuu kaxaystay odayaashii magaalada oo wuxuu qaaday qodxantii cidlada iyo gocondho, wuuna ku edbiyey dadkii reer Sukood, oo munaaraddii Fenuelna wuu dumiyey, dadkii magaaladana wuu laayey. Kolkaasoo Sebaah iyo Salmunac ku yidhi, "Raggii aad Taaboor ku layseen siday ahaayeen?" Oo iyana waxay ugu jawaabeen, "Waxay ahaayeen
sidaadoo kale."
Oo mid waliba wuxuu u ekaa ilmo boqor oo kale, isna wuxuu yidhi, "Waxay ahaayeen walaalahay oo ah wiilashii hooyaday, oo haddii aad iyagoo nool bixin lahaydeen, Rabbiga nool baan ku dhaartaye idin ma aan laayeen. Markaas uuradkiisii Yeter ku yidhi, kac oo la iyaga, laakiinse wiilkii seeftiisii lama u soo bixin maxaa yeelay. Wuu baqay, waayo weli wuu yaraa. Markaasaa Seeba iyo Salmunac waxay ku yidhaahdeen, war adigu kac oo nallaa, waayo nin waluba siduu yahay ayaa xooggiisuna yahay. Markaasaa Gidcoon kacay oo laayay Seeba iyo Salmunac oo wuxuu qaatay bilihii ku xidhnaa qoorta awrtooda. Markaasaa dadkii reer binu Israa'iil waxay Gidcoon ku yidhaahdeen, haddaba noo tali adiga iyo wiilkaaga iyo wiilkaaga wiilkiisuba, maxaa yeelay waad naga badbaadisay gacantii reer Midyaan. Kolkaasaa Gidcoon wuxuu ku yidhi, anigu idiima talin doono, wiilkayguna idiima talin doono, laakiinse Rabbigaa idin talin doona. Oo haddana Gidcoon wuxuu ku yidhi, waxaan idin weydiisan lahaa in ninkiin waluba isiiyo hilqadihii uu boolida u helay. Waxay haysteen hilqado dahab ah, maxaa yeelay waxay ahaayeen reer Ismaaciil, oo waxay ugu jawaabeen, annagoo raalli ka ah ayaanu ku siinaynaa. Kolkaasay mara gugleen, oo nin kastaaba wuxuu ku tuuray hilqadihii uu boolida u helay
oo hilqadihii dahabka ahaa
oo u weydiistay. Miisaankoodii wuxuu noqday 1,700 oo sheqel oo dahab ah, intaasoo aanay ku jirin bilihii iyo murayadihii iyo dharkii guduudnaa oo ay boqoradii reer Midyaan xidhnaayeen iyo silsiladihii sudhnaa qoorta awrtooda. Markaasaa Gidcoon wuxuu dahabkii ka sameeyey eefood oo wuxuu dhigay magaaladiisii, taasoo ahayd Coofraah, oo reer binu Israa'iil oo dhammuna way wada raaceen sidii naag ninkeedii ka dhilowday. Markaasuu dabin ku noqday Gidcoon iyo reerkiisiiba. Sidaasaa reer Midyaan loo hoosaysiiyey reer binu Israa'iil hortooda, oo mar dambana madaxooda kor uma ay qaadin. Oo waqtigii Gidcoon dalku wuxuu nastay 40 sannadood. Markaasaa wiilkii Yo'aash oo Yerubbaal ahaa intuu tegay ayuu iska degay gurigiisii, oo Gidcoon wuxuu lahaa 70 wiil oo uu isagu dhalay, waayo wuxuu qabay naago badan. Oo naagtiisii addoonta ahayd oo deganeed Shekem iyana wiil bay u dhashay, oo wuxuu magiciisii u bixiyey Abimelek. Oo Gidcoon ina Yo'aash ayaa dhintay isagoo da'weyn, oo waxaa lagu aasay xabaashi aabbihiis Yo'aash oo ku tiil Coofraa tii reer Abi Ceesar. Oo isla markii Gidcoon dhintay ayay reer binu Israa'iil haddana noqdeen
oo bacaliimkii raaceen
sidii naag ninkeedii ka dhilowday, oo bacal bariidna ilaahoodii bay ka dhigteen, oo reer binu Israa'iilna ma ay xasuusan Rabbiga ilaahooda ahaa oo ka samata bixiyey cadaawayaashoodii dhan kasta ka xigay oo dhan. Raxmadna ma ay tusin reerkii Yerubbaal, kaasoo ahaa Gidcoon, siduu wanaagga oo dhan ugu sameeyey reer binu Israa'iil.